إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد. Kita lanjutkan ayo ikhwah, bab al-qaul ba'da al-wudu, bab ucapan setelah wudu. Artinya apa yang kita ucapkan setelah selesai berwudu. Hadis 143. An Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu qaal: Kanat alaina ri'ayatul ibil, faja'at naubati farawahtuha bi'ashay, fa'adraktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman yuhadithun nas, fa'adraktu min qawlihi ma min muslimin yatawadda'u fayuhsinu wudu'ahu ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال: فقلت: ما أجود هذه؟ فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود. فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إني قد رأيتك حين جئت آنفا. قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. Dari Uqbah bin Amir, semoga Allah meridainya, ia berkata, adalah kami punya kewajiban untuk menggembalakan unta-unta. Lalu datanglah giliranku, dan aku pun kemudian pulang di waktu sore. Dan aku mendapatkan Rasulullah SAW sedang berdiri menyampaikan hadis kepada manusia. Dan aku mendapatkan dari sabda beliau, tidak ada seorang muslim pun yang berwudu, lalu ia memperbagus wudhunya. Kemudian ia berdiri sholat 2 rakaat, dan betul-betul ia menghadap dengan wajah dan hatinya, kecuali ia wajib untuknya masuk surga. Aku berkata, betapa bagusnya ini. Tiba-tiba ada seseorang di depanku berkata, yang sebelumnya lebih bagus lagi. Aku melihat ternyata ia adalah Umar. Ia berkata, aku tadi melihat kamu ketika kamu datang. Beliau bersabda, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada seorang pun yang berwudu lalu ia menyempurnakan wudunya. Kemudian dia mengucapkan setelah wudu, asyhadu an la ilaha illallah. Dan ayat yang lain, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kecuali akan dibukakan untuknya 8 pintu surga. Ia boleh masuk dari pintu manapun juga. Di sini akhi, ya, kita ambil faedah yang pertama, yaitu keutamaan salat wudu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pahala yang luar biasa, ya, Pak. Kata Nabi, tidak ada seorang pun muslim yang berwudu lalu ia memperbagus wudunya, kemudian ia berdiri sholat 2 rakaat, dan betul-betul menghadapkan wajah dengan hatinya saat sholat itu, kecuali wajib dia masuk surga. Dalam riwayat Utsman bin Affan, kecuali Allah akan gugurkan dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Ini namun keistimewaan ini, Pak, Kalau kita perhatikan sepertinya sih mudah. Tapi kalau kita praktekkan sulit, Pak. Setiap wudu kita sholat, setiap wudu kita sholat, Masya Allah. Makanya Rasulullah bersabda kepada Bilal, ya Bilal, bima sabaktani ilal jannah. Hai Bilal, dengan apa engkau mendahuluiku ke surga? Kata Bilal, ya ma ahdathu hadasan qat illa tawadda'tu indah wa sallaitu bihi rak'atain. Tidaklah aku berhadats, hai Rasulullah, kecuali aku berwudu lalu aku salat dua rakaat, kata Bilal. Masya Allah. Iya. Kemudian disebutkan di situ apa, Pak? Syarat untuk mendapatkan pahala yang besar ini. Yang pertama, dia menyempurnakan wudunya. Dan ini tentunya mudah insya Allah buat antum, buat kita ya. Syarat yang kedua, ini yang susah. Kata Nabi, mukbilun alaihima biwajhihi biqalbihi wa wajhih. Ia betul-betul menghadapkan dirinya kepada Allah dengan hati dan wajahnya. Artinya dalam riwayat yang lain, la yuhadith fihima nafsahu. Tidak membicarakan pada dirinya perkara-perkara dunia sama sekali saat sholat itu. Susah gak, Pak? Susah atau mudah? Ya. Antum dari takbiratul ihram sampai salam gak mikirin dunia sama sekali. Khusyuk terus. Susah, Pak. Iya. Kita terkadang di awal khusyuk gitu, Pak. Masya Allah. Tahu-tahu setan datang ngingetin ini, ngingetin itu. Iya. Ngingetin kuliner, ngingetin teman, ngingetin wah macam-macam. Ini untuk merealisasikan syarat yang kedua ini gak mudah gitu, Pak. Membutuhkan kekuatan. Iya. Subhanallah. Memang kalau kita lihat sepertinya mudah. Ternyata dalam prakteknya sulit, Pak. Kecuali orang-orang yang diberikan oleh Allah, ya, hati yang memang betul-betul takut kepada Allah. Dia betul-betul khusyuk di dua rakaat tersebut. Ya. Hadis ini juga menunjukkan ya akhlak Islam yang kedua, itu disyariatkan setelah selesai berwudu mengucapkan dua kalimat syahadat ini. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tapi apakah disyariatkan sambil mengangkat tangan, Pak? Karena sebagian ya orang setelah wudu itu menghadap kiblat sambil begini, Pak. Tidak ada syariatnya. Iya, tidak pernah kita mendengar Rasulullah atau para sahabat setelah selesai berwudu menghadap kiblat lalu mengangkat apa? Tangan. Ya, cukup kita bersyahadat saja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dalam riwayat Muslim, riwayat Tirmizi ada tambahan, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang-orang yang banyak bertaubat dan jadikan aku termasuk orang-orang yang senantiasa bersuci, ya Allah. Ya. Apa hikmahnya, Pak? Setelah wudu itu kita disuruh mengucapkan dua kalimat syahadat. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan hikmahnya adalah wudu adalah kesucian yang berhubungan dengan badan. Sedangkan dua kalimat syahadat adalah kesucian yang berhubungan dengan hati. Sehingga ketika kita telah mensucikan badan kita, maka kita pun sucikan hati kita. Dan ini banyak, Pak. Iya. Seperti Ibnu Qayyim menyebutkan, apa hikmahnya kalau kita keluar WC mengucapkan ghufronaka. Ya Allah, aku minta ampun kepadamu. Sebagian orang mengatakan kita disuruh minta ampun karena waktu di WC kita enggak zikir. Justru kalau zikir enggak boleh di WC. Masa antum lagi ngeden mengucapin subhanallah, alhamdulillah, kan enggak boleh. Hikmahnya kata Ibnu Qayyim, ketika kita telah mengeluarkan kotoran dari tubuh kita, di mana kotoran itu bisa merusak dan memberikan penyakit, maka kita pun berusaha keluarkan kotoran dosa dari hati kita, sehingga kita bersih badan kita dan hati kita. Demikian pula wudu. Ketika kita telah mensucikan badan kita dengan wudu, maka kita sucikan hati kita dengan dua kalimat syahadat. Iya. Maka ini menunjukkan, Pak, bahwa Islam itu menggabungkan kebaikan dunia dan akhirat. Makanya di antara doa yang banyak Nabi ucapkan apa? Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lihat, digabungkan padanya kebaikan dunia dan akhirat. Setelah selesai salat subuh, Nabi mengucapkan apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Lihat, doa tiga ini, permintaan ini menggabungkan antara kebaikan dunia dan akhirat. Masya Allah. Iya. Dan apa pahalanya mengucapkan dua kalimat syahadat setelah wudu? Ini luar biasa juga, Masya Allah. Makanya kata Umar, ini lebih bagus lagi nih. Bahwa orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat setelah wudu, maka akan dibukakan 8 pintu surga. Bayangkan, subhanallah. Dan ia boleh masuk ke surga dari pintu mana saja. Allahu Akbar. Ini luar biasa, saudaraku sekalian. Iya. Nah, di sini kita ambil faedah bahwa surga memiliki 8 pintu, Pak. Bahwa surga memiliki berapa? 8 pintu. Kalau neraka berapa? Hah? Kalau neraka berapa? 7. Kalau neraka memiliki 7 pintu. Kalau surga 8 pintu. Kalau ada yang bertanya, bukankah derajat surga itu sangat banyak sekali? Kita katakan betul. Derajat surga itu sangat banyak sekali. Hanya Allah yang Maha tahu. Adapun hadis yang mengatakan innal jannati mi'at darajah. Ya, inna fil jannati mi'at darajah. Surga itu ada 100 derajat. A'addahallahu liman jahada fi sabilillah. Tapi 100 derajat ini khusus buat orang yang berjihad di jalan Allah saja, Pak. Berarti derajat surga banyak tidak? Sangat banyak. Ayat Al-Quran ada berapa ribu? 6 ribu lebih. Sementara orang yang menghafal Quran akan dikatakan kepadanya, Iqra warattil kama kunta turattil fid dunya wartaqi fa inna manzilataka fil jannah inda akhiri ayatin qara'taha. Bacalah dan naiklah, tartilkan sebagaimana engkau tertartilkan di dunia, karena sesungguhnya tempatmu di surga itu sesuai dengan ayat, akhir ayat yang kamu telah hafal. Masya Allah. Jadi semakin banyak ayat Al-Quran, semakin tinggi derajat kita, Pak. Naik terus, terus naik. Masya Allah. Tapi pintunya cuma 8. Bagaimana? Hanya Allah yang Maha tahu. Yang jelas, ya, kita imani bahwa surga itu ada 8 pintu. Sedangkan derajatnya sangat banyak sekali. Hanya Allah yang Maha tahu. Hadis ini akhi menunjukkan juga hirsus sahabah ya alal amal, semangatnya para sahabat untuk beramal saleh, Pak. Mereka lebih tertarik kepada pahala akhirat daripada pahala dunia, Pak. Sampai Uqbah ketika mendengarkan sabda Nabi tersebut, ya, tidak ada seorang pun muslim yang berwudu lalu ia memperbagus wudunya, lalu ia salat 2 rakaat kecuali ia akan masuk surga. Kata Uqbah, bagus banget ini, subhanallah. Apa kata Umar? Yang sebelumnya lebih bagus lagi. Masya Allah. Ya. Beda dengan orang yang di hatinya banyak cinta dunianya, Bang. Kalau mendengar pahala akhirat itu enggak tertarik, Pak. Tapi kalau mendengar pahala dunia, wah baru tuh semangat tuh, Masya Allah. Ya, na'udzubillah. Jangan sampai kita seperti itu, ya akhul Islam. Ya, karena orang yang lebih besar keinginan dunianya, itu sanksinya berat, Pak. Sebutkan dalam hadis Nabi At-Tirmidzi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat hammuhu dunya," siapa yang keinginan terbesarnya dunia, "farraqallahu alaihi syamlah," Allah cerai-beraikan urusan dia. Artinya tidak kokoh, tidak bisa istiqamah. Iya. "Wa ja'ala al-faqra baina 'ainayhi," dan Allah akan jadikan kefakiran itu di pelupuk matanya. Subhanallah. Artinya dia tidak pernah bisa qanaah, selalu fakir, selalu kurang dan yang lainnya. Kuat ya walam ta'tihi minad dunya illa ma kutibalah, dan dunia pun tidak akan mendatanginya kecuali sesuai yang dituliskan saja, yang ditakdirkan saja untuknya. Sebaliknya, kalau keinginan kita akhirat yang paling besar, kata Rasulullah, "Wa man kanat hammul akhirah," siapa yang keinginan terbesarnya akhirat, "sabbatallahu alaihi amrah," Allah kokohkan urusannya. Artinya dia bisa kuat istiqomah, Bang. Kalau keinginan terbesarnya di hatinya apa? Akhirat. "Wa ja'ala al-ghina fi qalbi," dan Allah akan berikan kekayaan di hatinya. Artinya dia selalu qanaah, merasa puas dengan yang ada. "Wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah," dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan dunia itu hina di matanya. Iya. Subhanallah, ya akhal Islam. Kita masuk ke bab berikutnya. Bab fi ghuslil madhi wal wudu minhu. عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فأمرت المقداد ابن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ. Dari Ali semoga Allah meridainya, ia berkata, "Aku seorang laki-laki yang sering keluar madi. Dan aku malu untuk bertanya langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena anak wanitanya adalah istriku. Lalu aku perintahkan Al-Miqdad bin Al-Aswad agar bertanya. Maka ia pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul bersabda, hendaklah ia mencuci kemaluannya dan berwudu." Ya. Hadis ini, akhal Islam, azaniyallahu ayyakum. Kita ambil faedah. Faedah yang pertama, yaitu najisnya madhi. Bahwa madhi itu ya najis, ini pendapat jumhur. Ini ijma' para ulama bahkan ya. Bahwa madhi itu najis dengan kesepakatan para ulama. Yang mengatakan tidak najis itu ya sebagian orang Syiah dari Imamiyah. Faedah yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, akhul Islam. Hadis ini menunjukkan tata cara mencuci madhi. Di mana Rasulullah mengatakan, hendaklah ia mencuci zakarnya. Hendaklah ia mencuci apa? Zakarnya. Dan dalam riwayat Abu Daud ada tambahan wa unfayaih, dan dua unfayaih, apa itu? Dua telurnya, Pak. Paham ya? Jadi Nabi dalam riwayat Abu Daud ada tambahan begitu. Hendaklah ia cuci zakarnya dan dua telurnya. Ya. Sehingga menjadi ikhtilaf para ulama, ya akhi, tentang mencuci zakar ini. Apa yang dimaksud dengan mencuci zakar? Sebagian ulama dari pendapat jumhur bahwa mencuci zakar itu cukup mencuci tempat keluarnya madi saja. Iya. Cukup mencuci apa? Tempat keluarnya madi saja. Sehingga kata-kata zakar di sini, iya, maksudnya adalah sebagiannya, bukan seluruhnya. Kenapa? Karena yang diinginkan adalah kesucian dari madinya, Pak. Maka cukup dicuci pada waktu itu yang bagian keluarnya madi dan yang terkena madi, selesai. Iya. Sedangkan sebagian ulama mengatakan tidak. Harus dia mencuci kemaluan seluruhnya dan dua telurnya. Kenapa? Karena adanya riwayat yang menyuruh itu. Karena disebutkan dalam hadis ini, iksil dzakarak, cuci kemaluanmu. Berarti tidak disebut kemaluan kecuali keseluruhan. Iya. Allahu a'lam, pendapat ini yang lebih hati-hati. Pendapat ini yang lebih apa? Hati-hati. Kemudian kalau air madi itu terkena pakaian bagaimana? Iya. Apakah wajib untuk dicuci atau cukup diperciki? Pendapat jumhur ulama mengatakan cukup diperciki saja. Dengan cara ambil segenggam air lalu dipercikan. Ya. Dalilnya hadis Sahal bin Hunayf. Disebutkan di situ bahwa Nabi SAW bersabda, yakfika bi an ta'khudh kaffan min ma fatamdahu biha min thawbik haitsu tara annahu asaba. Cukup kamu ambil satu telapak air lalu kamu percikan ke bajumu yang kamu sangka itu terkena air madi. Di situ Nabi tidak mengatakan cuci. Tapi Nabi mengatakan apa? Cukup perciki. Iya. Dan ini pendapat yang paling kuat. Bahwa cukup diperciki, Pak. Karena madi itu bukan najis yang mughallab. Iya. Madi itu najisnya ringan. Sama dengan air kencing bayi laki. Bayi laki-laki yang belum makan. Air kencing bayi laki-laki pun dilakukan sama dengan cara diperciki. Udah. Demikian pula madi pun ternyata sama dengan cara apa? Ya, mengambil air dengan segenggam lalu dipercikan. Ya. Allahu a'lam. Kemudian boleh enggak mencuci kemaluan karena keluar madi itu dengan batu? Sama apakah itu bisa dikiaskan dengan buang air? Iya. Sebagian ulama mengatakan boleh, enggak masalah. Karena masalahnya tidak ada bedanya dalam hal ini. Karena tujuannya adalah untuk mencuci apa? Najis. Maka kalau buang air besar, buang air kecil bisa disucikan oleh batu, demikian pula madi, kata mereka. Sementara sebagian ulama, ini malah pendapat Malikiyah, sebagian Malikiyah dan riwayat Imam Ahmad, harus dengan air. Kenapa? Karena Nabi mengatakan yaksil zakarah, hendaklah ia mencuci kemaluannya. Sedangkan mencuci itu dengan apa? Air. Ya. Wallahu alam, ini lebih hati-hati. Bahwa kita cuci dengan air kecuali kalau memang tidak ada air, Pak. Ya, kecuali kalau tidak ada air, wallahu alam. Baik akhal Islam, saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Bab naumul jalis la yanqudul wudu. Bab tidurnya orang yang duduk tidak membatalkan wudu. Ini pemberian bab ini, Pak, yang memberikannya Imam Nawawi, bukan Imam Muslim. Kalau antum merujuk kitab Sahih Muslim yang aslinya, Sahih Muslim yang aslinya itu tidak ada judul. Tidak ada bab. Tidak ada bab, tidak ada judul. Langsung hadis saja begitu. Yang memberikan judul bab-babnya itu siapa? Al-Imam An-Nawawi. Ya. Bab tidurnya orang yang duduk tidak membatalkan wudu. Ini sepertinya masalah khilafiyah. Ya. Masalah khilafiyah, yaitu yang pertama, apakah tidur itu membatalkan wudu secara mutlak atau tidak? Sebagian ulama mengatakan tidur itu membatalkan wudu secara mutlak. Baik tidurnya berat maupun tidurnya apa? Ringan, tidak ada bedanya. Dalilnya apa? Hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tamannama falyatawaddo." Siapa yang tidur hendaklah dia berwudu. Diriwayatkan Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya. Kata Syekh Al-Albani, hadis ini mutlak. Siapa yang tidur hendaklah dia apa? Berwudu. Kebalikannya, sebagian ulama berpendapat tidur tidak membatalkan wudu sama sekali. Sedangkan jumhur memberikan perincian. Dibedakan antara tidur yang berat dengan tidur yang ringan, kata mereka. Iya. Baik, kita bawakan dulu hadisnya. Hadis 145 an Anasin radhiyallahu anhu qala uqimatish shalah wa Rasulullah SAW najiyun li rajulin. Ma fi riwayatin في رواية حديث عبد الوارث ونبي صلى الله عليه وسلم يناجي الرجل فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم وفي حديث شعبة فلم يزل يناجيه حتى نام الصحابة ثم جاء فصلى بهم. Salat telah diiqamahkan, kata Anas, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berbincang-bincang dengan seseorang. Dan beliau terus berbincang karena ada keperluan orang tersebut, ya. Sampai orang-orang pun tidur. Dalam hadis yang lain, sampai para sahabat pun tertidur. Kemudian Rasulullah pun datang, lalu kemudian salat mengimami para sahabat dan mereka tidak berwudu lagi. Ya, bahkan dalam riwayat Muslim, dalam riwayat yang lain, ya, hatta yusma minhum ghafithan, sampai-sampai terdengar dari mereka suara mendengkur. Ya. Nah, dibawakan oleh Imam Nawawi bahwa keadaan para sahabat, ya, apa namanya, ada kemungkinan besar sedang duduk, Pak. Karena sedang menunggu, yang namanya menunggu itu, ya, sedang duduk. Berarti kalau misalnya tidurnya sambil duduk, tidak apa? Tidak batal. Namun pernah kita bawakan, Pak, kisah Al-Qadhi Ibnu Aqil, saya lupa namanya, ya. Beliau mengatakan, dulu saya berpendapat bahwa orang yang tidur dalam keadaan duduk itu tidak batal. Sampai suatu ketika aku Jumatan, di sebelahku tidur sambil duduk dan keluar suara, ya alias kentut. Kemudian aku berkata kepada dia, kum fatawaddo. Enggak, aku enggak batal, kamu batal, kata. Semenjak itu, kata beliau, aku merubah pendapatku. Artinya bahwa orang yang tidur sambil duduk pun bisa saja. Iya. Nah, ini akal Islam. Jelas, wallahu a'lam, kalau saya pribadi lebih condong kepada pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah bahwa tidur itu membatalkan wudu, baik tidurnya berat maupun tidurnya apa? Ringan. Adapun ya, para sahabat yang mereka itu terdengar padanya ngorok, bahkan ada sampai terkantuk-kantuk. Ini masih dalam tahap ngantuk yang sangat berat, Pak. Ngantuk yang sangat apa? Berat. Karena orang yang sangat ngantuknya berat pun bisa ngorok, bisa, Pak. Saya punya teman, dia punya supir. Dia kalau lagi nyetir mobil, ngantuk banget. Itu sambil gini nih ngorok, Pak. Tapi nyetir bisa. Keluar ngorok dia. Iya. Seperti orang yang ngantuk banget dan belum hilang semua apa namanya panca inderanya gitu, masih bisa ngorok ternyata ketika sedang sangat ngantuk begitu. Itu bisa terjadi, akhir Islam, wallahu a'lam. Bab al-wudu min luhumil ibil. Bab berwudu dari memakan daging unta. Ini juga masalah khilafiyah. Ya, apakah kalau kita makan daging unta itu wajib berwudu atau tidak? Kita bacakan dulu hadisnya, hadis 146. An Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atawaddo min luhumil ghanam?" Qala in syi'ta fatawaddo, wa in syi'ta fala tatawaddo. Qala atawaddo min luhumil ibil? Qala na'am, fatawaddo min luhumil ibil. Qala usalli fi marabidil ghanam? Qala na'am. Qala usalli fi mabarikil ibil? Qala la. Dari Jabir bin Samurah, semoga Allah meridainya, bahwa ada seorang laki-laki datang dan bertanya kepada Rasulullah SAW. Ia berkata, apakah aku harus berwudu karena makan daging kambing? Kata Rasulullah, kalau kamu mau berwudu silakan. Kalau kamu tidak berwudu juga enggak apa-apa. Ia berkata lagi, apakah aku harus berwudu karena makan daging unta? Kata Rasulullah, iya. Hendaklah kamu berwudu karena makan daging unta. Kemudian ia bertanya lagi, bolehkah aku sholat di kandang kambing? Kata Rasulullah, boleh. Ia bertanya lagi, bolehkah aku sholat di kandang unta? Kata Rasulullah, tidak. Iya. Hadis ini akhirnya dijadikan dalil oleh Imam Ahmad bahwa makan daging unta itu membatalkan wudu. Bahwa makan daging unta itu membatalkan apa? Wudu. Sedangkan jumhur itu apa sih, Pak? Mayoritas, ya, mayoritas ulama mengatakan bahwa makan daging unta itu tidak membatalkan wudu. Mereka berhujah dengan hadis, karena akhirul amrain adalah akhir dua perkara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tarkul wudu mimma massatin nar. Adalah akhir dari dua perkara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meninggalkan wudu dari semua yang disentuh oleh api. Berarti kata mereka, hadis ini mansukh. sudah dihapus. Iya. Akan tetapi Imam Nawawi padahal beliau dari mazhab Syafi'iyah, Pak. Dan mazhab Syafi'iyah itu yang sahih, mereka bersama jumhur pendapatnya. Iya. Tapi Imam Nawawi dalam hal ini beliau menyelisihi mazhabnya sendiri. Beliau mengatakan bahwa pendapat yang mengatakan bahwa wajib berwudu lebih kuat dalilnya. Kenapa? Karena ya, hadis tentang unta ini khusus, sedangkan riwayat tadi umum. Riwayat tadi apa? Umum. Terlebih di situ Nabi SAW ditanya, bolehkah aku berwudu? Apakah aku harus berwudu karena makan daging kambing? Kata Rasulullah, terserah. Kalau mau wudu silahkan, gak wudu juga gak apa-apa. Lalu dia ditanya lagi, Rasulullah ditanya lagi, apakah aku harus berwudu dari makan daging unta? Kata Rasulullah, iya. Berarti Nabi tidak memberikan pilihan di situ. Tidak memberikan apa? Pilihan. Dan Imam Nawawi lebih merujukkan pendapat yang membatalkan apa? Wudu, Pak. Iya. Dan wallahu alam, pendapat ini yang dibela oleh Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, di mana mereka mengatakan ini dalilnya lebih kuat. Iya. Dalilnya lebih kuat. Kemudian ya akhul Islam, azani Allah wa iyyakum, apakah ini khusus daging unta atau semua bagian tubuh unta? Artinya kalau misalnya antum makan hati unta, iya, atau makan ususnya unta, apakah itu membatalkan wudu apa enggak? Kalau madhab imam yang empat mengatakan tidak batal dan tidak perlu berwudu. Kenapa? Karena kata mereka lafadznya di situ daging unta. Berarti kalau disebutkan daging unta tidak masuk yang lainnya. Sedangkan Syekh Utsaimin, dan ini pendapat salah satu riwayat Imam Ahmad, mengatakan tidak ada bedanya antara ini dan itu. Ya. Apalagi kata Syekh Utsaimin, tidak pernah Rasulullah membeda-bedakan binatang itu dalam tubuhnya, yang ini najis, ini enggak najis, dan yang lainnya. Ya. Jadi menurut Syekh Utsaimin, pendapat beliau bahwa kata daging itu tidak menunjukkan itu khusus daging, kata Syekh Utsaimin. Itu membab ya, apa namanya? Al-ghalib saja. Tidak mengkhususkan daging, tapi juga masuk padanya semua bagian apa? Unta. Iya. Tapi pendapat jumhur, ya, wallahu alam, yang lebih kuat. Hadisnya juga menunjukkan ya akhul Islam, yang kita bisa petik dari hadis ini, yaitu salat, bolehnya salat di kandang kambing. Dan memberikan konsekuensi bahwa kotoran kambing itu tidak najis. Kotoran kambing, karena yang namanya kandang kambing tidak lepas dari apa? Kotorannya, Pak. Tidak lepas dari air kencingnya, Pak. Ya, dalam masalah najis, Pak, madhab yang paling berat itu adalah madhab Syafi'i. Di mana madhab Syafi'i itu mereka memiliki sebuah kaidah, pada asalnya kotoran itu najis kecuali ada dalil yang mengatakan itu tidak najis. Dan madhab yang paling ringan dalam masalah najis yaitu madhab Imam Malik. Bahkan kaidah mereka adalah pada asalnya kotoran tidak najis, sampai ada dalil yang mengatakan apa? Itu najis. Alasannya apa? Karena itu masalah dunia. Sedangkan perkara yang berhubungan dunia pada asalnya apa? Ya, suci. Tidak boleh dikatakan najis sampai ada dalil. Sebagian ulama membedakan antara binatang yang dimakan dagingnya dan binatang yang tidak dimakan dagingnya. Kalau yang dimakan dagingnya seperti apa? Kambing, sapi, apalagi unta, ayam. Maka yang seperti ini kotorannya tidak najis. Ya, di antara dalilnya bahwa boleh minum air kencing unta. Ya, karena ada beberapa sahabat yang beberapa orang yang masuk Islam kemudian mereka sakit, maka Nabi menyuruh dia minum air susu unta dan air kencing unta untuk pengobatan. Demikian pula dengan hadis ini. Sehingga mereka mengatakan ini menunjukkan bahwa binatang yang dimakan dagingnya maka kotorannya tidak najis. Kata-kata tidak najis itu bukan berarti tidak dicuci, Pak. Antum lagi jalan, terus nginjek tai kebo gitu, Pak. Kata ustaz enggak najis kok, terus masuk kantor tai kebonya masih ada aja gitu. Ya enggak lah. Ya. Seperti ludah. Antum kalau kena ludah teman, ludah manusia suci tidak, Pak? Suci. Tapi antum cuci apa enggak? Ya cuci, ya cuci. Kita bukan karena najis, tapi karena apa? Jijik, Pak. Makanya mencuci itu bukan karena najis. Tapi karena apa? Jijiknya itu. Ya, menjijikan. Nah, ini akal Islam, ya. Allahu a'lam. Yang jelas ini masalah khilafiyah, Pak. Cuma banyak orang yang tidak paham masalah ini, membesar-besarkan masalah ini, Pak. Contoh masalah ketika saya mengatakan kucing itu air kencingnya najis. Tidak najis, suci. Berdasarkan keumuman hadis, bahwa Nabi ditanya tentang kucing. Apa kata Nabi? Innaha laysat binajasin. Kucing itu tidak najis. Ini kan hadis yang sifatnya apa? Umum dan mutlak. Iya. Tidak boleh kita katakan bahwa tidak najis sampai ada tidak boleh kita katakan bahwa ada yang najis sampai ada dalil. Karena itu namanya mengkhususkan keumuman dalil. Dan orang yang mengkhususkan wajib bawa apa? Dalil. Sementara hadis ini umum, Nabi mengatakan kucing tidak najis. Karena ia adalah binatang yang suka berkeliling di antara kalian, kata Rasul. Alasannya kenapa? Karena ternyata kucing itu sulit untuk dihindari. Mimma ta'ummu bihil balwa namanya ini. Sedangkan sesuatu yang sulit dihindari mendatangkan apa? Kemudahan. Iya. Kalau ada orang yang mengatakan, tapi kan hadis itu berhubungan dengan air liurnya kucing. Kita katakan al-ibratu bi umumil lafadza bi khususis sabab. Yang dilihat itu adalah keumuman lafadznya, bukan kekhususan sebabnya. Ada lagi yang membantah saya tentang hadis tersebut. Lalu bagaimana dengan hadis mukmin itu tidak najis? Saya katakan betul. Tapi telah ada dalil yang mengkhususkannya dari sunnah dan ijma. Sedangkan kucing tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Mana dalilnya? Wah, itu saya dibully habis-habisan, Pak. Iya, dianggap saya nyeleneh sendiri, padahal ada ulama yang saya jadi pegangan, Imam Malik, Imam Bukhari, dan yang lainnya banyak. Bahkan Imam Malik mengatakan apa? Anjing gak najis. Imam Malik. Mungkin kalau Imam Malik hidup zaman sekarang dibully kali ya, Pak. Imam Malik mengatakan anjing tuh air liurnya gak najis. Adapun perintah untuk mencuci air liur bejana itu 7 kali. Yang pertama dengan tanah, kata Imam Malik apa? itu ta'abbudi, bukan karena kenajisannya, tapi itu murni ibadah yang hanya Allah yang tahu tentang apa ilatnya apa. Kalau saya baru kucing Imam Malik, gimana coba? Cuma ya itulah Pak, banyak orang karena enggak tahu dikira ini sudah ijma ulama, padahal itu bukan ijma ulama sama sekali. Ini masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah kita tidak bisa saling apa? Memaksakan pendapat. Ente harus ikut pendapat ana. Oh, ya enggak bisa. Iya. Nah, ini akhwat Islam, saudaraku seiman. Ada pertanyaan, bolehkah beramal untuk mendapatkan akhirat dan dunia? Al-Imam As-Suyuti, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Ashbah wa Nadha'ir, mengatakan bahwa kalau ada orang yang berhaji, niatnya dua. Niat yang pertama karena Allah. Niat yang kedua karena dunia. Kata beliau, dilihat mana yang paling dominan. Kalau niat karena ingin dapat dunianya itu lebih dominan, maka ia dapat dosa. Tidak dapat pahala, tidak. Kalau niat karena Allahnya itu yang paling dominan, maka ia dapat pahala. Tapi kalau niat karena Allah dan karena dunianya 50-50, seimbang, ini mahalul khilaf, para ulama berbeda pendapat. Kata beliau, yang zahir, yang paling kuat, annahuma tasaqata, bahwa keduanya saling berguguran. Enggak dapat pahala, enggak dapat dosa. Nol. Iya. Makanya ketika antum niatnya pengen dapat akhirat dan dunia, kalau ternyata 50-50, ya udah nol. Enggak dapat dosa, enggak dapat pahala. Iya. Karena yang diminta ya akhul Islam adalah kita mengikhlaskan amal karena Allah. Kata Rasulullah, Inna Allah la yaqbalu minal amal illa ma kana khalisan liwajhihi wabtughiya bihi wajhuhu. Allah tidak akan menerima suatu amal kecuali yang benar-benar murni karena Allah dan mengharapkan pahala dari Allah. Adapun tentang masalah Rasulullah menyebutkan tentang janji dunia, itu adalah janji, Pak. Sebuah contoh misalnya, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, maka hendaklah ia menyambung silaturahim. Ini namanya janji. Dan janji itu tanpa diniatkan pun tetap akan diberi. Kalau antum silaturahim, tidak ada niat pengen dapat dua tadi. Antum silaturahim niatnya benar-benar 100% karena Allah sudah. Dikasih enggak dua tadi, Pak? Tetap dikasih. Iya. Kenapa? Karena itu sudah janji namanya. Sedangkan janji pasti akan diberikan. Makanya kewajiban kita hanya mengikhlaskan saja. Adapun janji Allah pasti tepati. Cuman terkadang kita suka ini, Pak. Aduh, kalau enggak diniatin takut Allah enggak menepati janji. Wah, ini suudzon sama Allah, Pak. Iya. Jangan khawatir, antum ikhlaskan 100% karena Allah, Allah berikan pahala sempurna dan Allah berikan dua tadi kepada antum. Masya Allah. Iya. Bolehkah kita menjodohkan putri kita dengan ahli bid'ah? Waduh. Kata seorang ulama salaf, siapa yang menjodohkan putrinya dengan ahli bid'ah, faqad qata'a rahimaha. Sungguh ia telah memutuskan silaturahim dengannya. Masa antum mau si putri antum jadi ikut tersesat oleh akidah suaminya yang akan bisa merusak akidahnya, Pak? Padahal keselamatan akidah dan keselamatan agama itu segala-galanya, Pak. Iya. Kata Imam Al-Qurtubi, wala na'dilu bisalamati syai'an. Kita tidak bisa membandingkan keselamatan dengan apapun juga. Sebagian ulama mengatakan di antara ya, kebaikan seorang ayah mencarikan untuk putrinya suami yang bisa menyelamatkan dunia dan akhiratnya. Ya. Nah ini akhlak Islam. Baik, saya kira cukup. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.